Să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Citim cuvântul Domnului de versetele 46 la 54, ca să auzim despre cea de-a doua minune pe care a săvârșit-o Iisus Hristos când era pe pământ și despre care vorbește evanghelistul Ioan. Ioan, capitolul 4, de la versetele 46 la 54, pagina în Biblie 1030. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți? Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vină până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El a întrebat de ceasul în care a început să fie mai bine. Și ei au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește, și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, să deschidem inima, să ne deschidem mințile, ca să fim învățați și astăzi în cea de-a doua lecție specială din minunile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a făcut pe când era pe pământ și minuni despre care vorbește doar evanghelistul Ioan. Mesajul de astăzi din această minune în care Domnul Iisus Hristos vindecă pe fiul unui slujbaș împărătesc, deci a unui reprezentant al curții regale sau al curții cezarului, mesajul meu se va intitula Siguranță în îndoială. Siguranță în îndoială. Observați, în primul rând, aici în cuvinte introductive vreau, că Iisus a fost în Cana Galileei, a făcut acolo minunea aceea a transformării apei în vin, apoi s-a dus în Samaria și cuvântul Domnului spune că din Samaria s-a întors din nou în Cana Galileei. Mai târziu vom găsi la apostolul Pavel că face ceva similar când, mergând prin Asia Mică și prin Europa, stabilește și înființează biserici creștine, ca apoi, după o perioadă de timp, să vorbească cu colaboratorii săi și să spună, haidem să mergem din nou pe la frați, deci pe acolo pe unde a fost. Scopul lui Pavel este să-i întărească în credință. Scopul lui Iisus Hristos de a se întoarce din nou în locul primei lui minuni este acela de a găsi credință, de a găsi mulțumire printre oameni, dar mai ales de a găsi statornicie în această credință. Pentru că dacă oamenii au văzut puterea lui desfășurându-se și executând acea minune supranaturală în care apa se transformă în vin și am văzut ce fel de vin în primul nostru mesaj, dacă oamenii văd o minune de felul acesta, ei ar trebui să creadă. Și, în adevăr, minunile au această putere să aducă credință fiind săvârșite de Dumnezeu. Dar iată că în pasajul nostru asistăm la acest eveniment prin care, de fapt, suntem introduși la o a doua minune pe care Iisus Hristos o face, pentru că, uitați-vă, în versetul 54 împreună cu mine, nu uită Ioan să specifice, acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus. Ioan are obiceiul acesta, ca și Luca, să fie foarte matematic, foarte exact, să ne spună o ordine în care a lucrat Mântuitorul Iisus Hristos, de ce a lucrat, care este scopul minunii, să ne spună locul unde se află și impactul pe care lucrarea respectivă, minunea respectivă, a avut-o asupra contemporanilor săi. Deci, suntem introduși, prin urmare, să întâlnim pe acest angajat al curții regale, a cărui fiu este bolnav și care, în pasajul nostru, evanghelistul Ioan ne spune că a venit la Mântuitorul Iisus Hristos și a zis: fiul meu este pe moarte, te rog, vino să-l vindeci. Întâlnim la slujbașul acesta împărătesc câteva lucruri pe care desigur le întâlnim și la noi, pentru că nu suntem deosebiți, chiar dacă trăim 2000 de ani după. Avem aceleași îndoieli, avem aceleași necazuri, sunt oameni care nu ne mai pot ajuta, poziția socială nu ne mai este favorabilă ca să ne scape din criza în care ne aflăm, medicii nu mai pot să intervină și atunci este nevoie și pentru noi, ca și în vremea aceea, să apelăm la Dumnezeu, să apelăm la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar în credința acestui angajat al curții regale, întâlnim câteva anomalii, cum întâlnim și în credința noastră. Factorul fundamental care se vede în credința acestui om este, după stilul în care el abordează pe Mântuitorul Iisus Hristos și în stilul său de abordare, el revelează îndoială. Omul acesta are o îndoială profundă, după cum vom vedea noi pe parcursul acestei lecțiuni. De aceea Domnul Iisus Hristos își ia timp, așa cum ați menționat, să se ocupe puțin de el ca să îl pună pe picioare și să îi îndrepte ochii, inima și mintea spre o credință sănătoasă, o credință biblică. Deci, în primul rând, slujbașul împărătesc sau obstacolele marei credințe. Credința nu trebuie să fie numai o credință simplă. Biblia onorează marea credință. Desigur, căutăm în studiile noastre, în predicile noastre, să definim ce este mare credință. Într-o altă împrejurare în care un alt angajat al curții regale, un angajat al Romei, un sutaș, nu se duce la Domnul nostru Iisus Hristos, după ce vorbește cu el, Dumnezeu, prin gura Domnului Iisus, spune: mare credință, n-am găsit așa mare credință. Și la vremea potrivită vom învăța ce însemnează această mare credință. În orice caz, astăzi, pentru scopul lecțiunii pe care o urmărim, mare credință, frați și surori, nu este măsurată în dimensiuni omenești, ci marea credință se măsoară în dimensiuni spirituale, deci ea nu are o riglă omenească, un liniar ca să vedem câți inci sau câți metri sau câți iarzi, nu. Ci marea credință se măsoară în dimensiuni spirituale și anume, ea este măsurată funcție de felul în care, după ce am spus lui Dumnezeu problema pe care o avem, ne recăpătăm pacea sufletească, chiar dacă n-am văzut nimic. Atunci poți să vorbești despre mare credință. Deci i-ai spus Domnului necazul tău, i-ai adus la cunoștința lui problema ta, acum o lași în seama lui pentru că problema ta consideri că este problema lui, fiind copilul lui Dumnezeu, după cum problemele copiilor noștri sunt problemele noastre ale părinților, copilul ți-a spus o ție și el are liniște de acolo încolo pentru că știe că puterea de rezolvare este a tatălui și este a mamei. Așa este marea credință, să-ți capezi liniștea sufletească după ce i-ai spus Domnului necazul, indiferent cât de încurcat este, știind că el va interveni. În pasajul nostru, omul despre care vorbim se vede că are câteva obstacole în a avea credința aceea mare care să-i aducă liniște, care să-i aducă pace. Și anume, cine revelează pasajul și prin aceasta vom învăța și noi, ne va răspunde la multele întrebări pe care le avem, pentru că, vedeți noastră, participăm la servicii de evangelizare. Am invitat pe acest prieten să vină cu noi la casa Domnului sau, mă rog, la cort unde are loc evangelizarea sau la stadion sau în casa aceea de cultură. Și ne mirăm în urma, zicem noi, a unei predici așa de bune, a unui program așa de reușit, a unor cântări atât de înălțătoare, cum de ființa aceasta nu s-a predat Domnului? Ne mirăm, ne punem această întrebare. Uitați de ce. Ca și în cazul acestui slujbaș împărătesc, credința are câteva obstacole și primul mare obstacol pe care îl putem remarca în pasajul nostru este o credință de mâna a doua. Cei mai mulți au credință de mâna a doua. Versetul 47, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, spune: slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea. Este exact ceea ce prietenii dumneavoastră știu despre pocăință. De unde știu? Din auzite. Din auzite. Este o știință, o cunoaștere de mâna a doua. Deci iată una din piedicile pe care le avea acest angajat al curții regale. O credință de mâna a doua. Este identic cu, de exemplu, felul în care mișcarea evanghelică era tratată pe timpul comunismului, dar este tratată și astăzi aici în Statele Unite. Un om care nu crede în Dumnezeu, când aude de o biserică evanghelică, care este reacția lui? Ce are în fața lui? Ce își imaginează? Niște inculți, niște ultraconservativi, care nu știu altceva decât să nu. Au o doctrină fundamentală, să nu. Și ei sunt împotrivă la orice. Și de unde știu aceasta? De la mass media. Citesc în presă, citesc în Time, citesc în Newsweek, ascultă un program la 60 Minutes, 60 de minute, nu? La NBC sau la 2020, misiunea aceea specială de pe ABC. Exact așa e. Dacă vrei să vorbești despre credință, nu întrebi pe Barbara Walters. Îl întrebi pe Dumnezeu. Cauți în cartea lui Dumnezeu. Slujbașul acesta împărătesc a auzit numai. M-au zis că ăsta a fost prin Cana Galilei și a făcut ceva minune. Ei, e rost de aranjat ceva, poate mai face una. Dar nu-l cunoaște direct. Obstacolul marii credințe întotdeauna este credința de mâna a doua. Oamenii trăiesc din auzite, dar nu aud de la sursa directă. Deși, cel puțin, printre români este, dați-mi voie să spun, o maladie psihică care sună în felul următor. Fiți atenți! Își pune mâna la gură, priviți-l și dumneavoastră care mă ascultați la radio, își pune mâna la gură, mă, să-ți spun ceva. Și spune: du-te, mă, de unde ești? Din sursă sigură, mă. Care sursă? Care sursă? Ei toate le știu din sursă sigură. Vedeți? Asta este paguba multora. Că în loc să se ducă la sursă, se duc la informații de mâna a doua. Și acest slujitor împărătesc, tocmai această problemă are, o credință de mâna a doua. Vedeți, la un moment dat Iisus Hristos, pentru că știe toate lucrurile, a vrut să-și pună apostolii, proprii săi apostoli, la încercare, ca să vadă ce fel de credință au. Nu că nu știa, dar ca să-i determine pe ei să vadă ce fel de credință au. Exact cum spunea Billy Graham într-o predică, când Domnul Dumnezeu a întrebat: Adame, unde ești? N-a pus această întrebare pentru că Dumnezeu nu știa unde este Adam, ci a pus această întrebare pentru că Adam să-și dea seama unde este. Și Domnul Iisus Hristos își încearcă apostolii și spune: cine zic oamenii că sunt eu? Vă aduceți aminte? Unii spun că ești Ieremia. Alții au auzit că ai fi Ioan Botezătorul. Da? Deci din auzite. Ei, ce ziceți voi? Cine sunt? Tu ești Hristosul. Pentru că au o credință de la sursă. Și de aceea, apostolul Ioan, de exemplu, va scrie în prima sa epistolă, dacă citim în prima sa epistolă, la capitolul 1, spune: ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit, aceea vă scriem. Direct de la sursă. Nu că am auzit eu de la nu știu cine că pocăiți ăștia. Ai auzit destul de rău, pentru că și eu am auzit de tine. Și dacă ți-a spune ce am auzit, te-ai speria. Vedeți ce bine este să Înveți de unde trebuie. Credința se învață din Scriptură și prin biserică, dragii mei, prin slujitorii lui Dumnezeu. Apoi nu numai o credință de mâna a doua, omul acesta are o credință zidită pe semne. Pe semne, versetul 48, Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip, nu credeți? Nimeni să nu mă înțeleagă greșit. Semnele pot să fie o mare sursă de credință. Când oamenii văd manifestarea puterii lui Dumnezeu, se întorc la Domnul, dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna, dragii mei. De aceea, una din motivele pentru care Iisus a pus această întrebare este tocmai aceasta. De exemplu, zice, s-au dus după el, au alergat după el, după ce a făcut, a mulțit pâinele și pește, și căutau să-l facă împărat, căutau să stea cât mai aproape de el și să beneficieze de toate binecuvântările pe care le poate face Domnul Iisus Hristos, dar el le răspunde, mă căutați, știți de ce? Pentru că vreau să vă simțiți bine, nu că să credeți în mine. Voi ați văzut în semne o sursă de profit, nu de credință. De ce a spus Iisus, dacă nu vezi semne, nu crezi? Nu întotdeauna semnele ajută la credință. Iisus a făcut multe semne și minuni. Este Ioan din nou, apostolul Ioan, în 6:66, când spune cuvântul Domnului că atunci mulți dintre ucenicii săi l-au părăsit. De ce l-au părăsit? Pentru că n-au văzut semne? Au văzut prea multe. Dar n-au luat semnul ca ceva care să le întărească credința, ci au luat semnul acela ca ceva care să fie un profit pentru ei. Or, în cuvântul Domnului găsim că făcătorii de rele, oamenii fără de legii, cer semne. Matei 12:38, atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis, învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Vedeți cine? Sunt și oamenii aceștia care cer semne. Călăii lui Iisus Hristos i-au cerut să facă semne. Mântuiește-te și pe tine și pe noi de aici de pe cruce. Fă un semn, cheamă-l pe Elie să te izbăvească. Deci au început să-și bată joc de Iisus Hristos, tocmai călăii lui cereau minuni, dar în sensul batjocului. Minunile sunt o mare sursă de credință atunci când le luăm ca și pe o referință. Știm că sunt făcute de Dumnezeu și fiți atenți la ceea ce vă spun, și anume, dacă astăzi am un necaz și am o problemă și știu pe Dumnezeu că ieri a făcut o minune în viața mea sau în viața bisericii, în viața prietenilor mei, a familiilor pe care le cunosc, semnul acela trebuie să mă întărească și să cred că Iisus Hristos este același. El se poate, poate să repete acel semn. De aceea minunea poate să fie o sursă de întărire în credință. Dar în cazul nostru, omul acesta, ca mulți dintre noi, are o credință de mâna a doua, are o credință pe semne. Pe de altă parte, o altă problemă mare, de aceea Iisus Hristos în care de lucru cu el, este că credința acestui om este zidită pe interes personal. În versetul 49, slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Care era interesul lui? Să-și vadă copilul vindecat. Deci nu era interesul lui imediat să-L slujească pe Iisus Hristos. O credință zidită pe interes. Și câți nu sunt de felul acesta? Să nu vă spun, pot să vă dau zeci de nume, zeci de persoane și zeci de familii care au venit în această biserică în care vă închinați dumneavoastră împreună cu mine și mi-au zis, Domnul Gog, părinte, care cum a știut? Dacă îmi faceți o colectă, mă pocăiesc și mă fac membru. Interes. Interes personal. Plus, credința preconcepută, iar este o piedică mare în calea marei credințe. Din nou, versetul 49. Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Omul acesta așa cum s-a menționat deja, credea numai într-un fel, că numai așa poate să facă Dumnezeu, dacă merge. Vindecă-l că poate cred. Vino până acolo și s-ar putea să trec în tabăra ta. Însă Dumnezeu, cum spune Iov, lucrează când într-un fel, când într-altul, vorbește când într-un fel, când într-altul, pentru că El este infinit în putere, mărit să fie numele Domnului. Deci iată de ce, în primul rând, în viața acestui angajat al curții regale, avem probleme, ca și în viața noastră, și anume, sunt câteva piedici în calea marii credințe și acestea sunt date de o credință de mâna a doua. Auzise că Iisus a trecut pe acolo și a făcut minuni, o credință zidită pe semne, o credință zidită pe interes, o credință preconcepută, numai dacă vine. Nu s-a gândit că Domnul poate să spună și un cuvânt și cuvântul acesta să lucreze. În al doilea rând, să vedem calea marei credințe. Domnul nostru Iisus Hristos este îndelung răbdător. A fost îndelung răbdător cu slujbașul acesta împărătesc, este îndelung răbdător cu noi. S-a ocupat de el și s-a ocupat și de noi. Și a dezvoltat în omul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos, ne învață acest pasaj pe care îl studiem, a dezvoltat o credință vie, o credință mare. Care este calea spre o credință reală? În pasajul pe care îl analizăm, sunt patru aspecte distincte. În primul rând este auzind cuvântul. Deci calea este auzind cuvântul. Versetul 50. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și cuvântul spune, și omul acesta a crezut. Deci iată, de data aceasta, după ce l-a prelucrat Domnul Iisus Hristos, după ce are un contact direct cu el, un dialog direct, este direct la sursă acum, Iisus îi vorbește. Și Iisus Hristos nu explică multe lucruri, dar felul în care vorbește Iisus, frumusețea cuvântului său, chiar dacă este scurt, puterea care este în acel cuvânt, putere de convingere, putere de transformare, este primită de acest om. Aude și el primește cuvântul și crede. Apostol Pavel va spune mai târziu în Roman 10:17, astfel dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Nu numai că omul acesta a auzit cuvântul, cel de-al doilea pas spre o credință mare este crezând cuvântul. Tot versetul 50. Și omul acela, 50 parte 2, a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus Hristos. Deci a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus Hristos. Fiți atenți, dragii mei, omul acesta n-a mai crezut acum ce a auzit despre Iisus Hristos. Este fundamental. Și omul acesta a crezut ce i-a spus direct Iisus Hristos. De aceea și tu și eu trebuie să căutăm în cartea Domnului, în Sfânta Scriptură. Pentru că aici este ceea ce a vorbit El, ceea ce a spus El. Și ce a spus El este pentru noi, să credem. Să împlinim. Apoi, după ce a auzit și după ce a crezut, cel de-al treilea pas a fost ascultat de cuvânt. Versetul 50 din nou, partea întâi, du-te! Și cuvântul Domnului spune în versetul 51, pe când pleca. Deci a ascultat cuvântul. Nu se poate să-l auzi, să-l crezi și să nu-l asculți. Și el s-a dus exact cum i-a vorbit Mântuitorul Iisus Hristos. Și apoi, cel de-al patrulea pas spre marea credință din pasajul nostru rezultă că este rezemare pe cuvânt. Versetele 51 la 53, am să le recitesc și am să vă explic de ce omul acesta s-a rezemat pe cuvânt. Pe când se pogora el, deci din Cana, în Samaria, în Capernaum, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei au zis, ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela zisese Iisus, fiul tău trăiește, și a crezut el și toată casa lui. Ce se întâmplă? Distanța este destul de mare ca să mergi pe jos, cum se călătorea în vremea aceea. Geografic sunt aproximativ 20 de mile, deci aproximativ 35 de kilometri între cele două localități. Și când Domnul Iisus Hristos i-a spus du-te, el n-a alergat. El s-a rezervat pe cuvânt, s-a dus liniștit. El a spus, du-te, mă duc, pentru că acum sunt confident că toate sunt la locul lor. S-a rezemat pe cuvânt, cuvântul i-a adus pace, exact ce vă spuneam la început. Și în final, scopul marei credințe. De aici, din acest pasaj, care ne rezolvă problema îndoielii, ne dă siguranță când suntem în îndoială. Scopul este revelat în versetele 53 la 54. Și anume, scopul este ca să facem descoperiri prin credință. Și ceea ce a descoperit omul acesta, slujbașul acesta împărătesc, el a descoperit în Iisus pe Mesia. Versetul 53. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trește, și a crezut în el cu toată casa lui. De ce a crezut în el? Pentru că a descoperit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, prin credință, este scopul credinței, trebuie să ne ducă la o alipire de Domnul. Și anume, nu numai descoperirea credinței, ci lucrarea credinței. Lucrarea credinței este vindecare. În versetul 52, el a întrebat, când s-a făcut bine? Lucrarea credinței este mântuire. Versetul 53, a crezut el și toată casa lui. Lucrarea credinței este mărturisire. Și a crezut el și toată casa lui. Pentru că el a explicat, știți cum s-a vindecat? Am stat de vorbă cu el. Și când au auzit în ce manieră a avut loc procesul vindecării, cei ce îl slujeau au rămas răspunși la inimă. El le-a mărturisit, pentru că, într-adevăr, după ce Dumnezeu îți face bine, spune să spui și la alții. În psalmul 22, autorul acestui psalm, David, Iisus Hristos, care vorbește prin el, spune, voi vesti bunătatea ta, minunile tale, în adunarea cea mare a credincioșilor tăi. Este bine să mărturisim și să spunem ce ne-a făcut Dumnezeu. În concluzie, aș vrea să cred că tu care mă asculți nu ești un om de mâna a doua, ci cred că ești un om care îți place să te duci direct la sursă. Dacă vrei să înveți ceva, și mai ales dacă vrei să-L înveți pe Domnul, învață-L din cuvântul Său, din Scriptură, învață-L în biserică. Pe de altă parte, știu că nu ești și nu sunt în afara îndoielii. Dar nu suntem nici în afara puterii credinței. De aceea, într-o părtășie cu El, cu Iisus Hristos, cu biserica Sa, cu slujitorii Săi, cu cuvântul Său, putem să învățăm adevărata credință. Întrebarea este, ești tu în credință? Ce fel de credință ai? Este aceasta credință biblică? Ai auzit cuvântul? Asta este scopul. Ai auzit cuvântul lui Dumnezeu? În urma auzirii cuvântului se naște adevărata credință. Oamenii nu se nasc credincioși, ci ei la rândul lor, fiecare în dreptul lui, indiferent de ce familie s-a născut, trebuie să audă cuvântul credinței. Și cuvântul se vestește în zile ca acestea, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu să te vindece, să te mântuie, să nască credință în tine și să dea la o parte îndoielile pe care le-ai avut până în prezent cu privire la Mântuitorul Iisus Hristos. El este acela care îndepărtează și îndoiala ta, îți vindecă familia, te vindecă pe tine și în casa ta aduce lumina adevăratei Evangheliei. Amin.